I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Det er direkte ljug. Jeg sa ingenting til dommerne.
Ja, dritlei. Nå får vi begynne å følge med. Nå
også! Jeg håper en barmen sender for det gullalaget han kjøpt, så vi får kose oss litt.
Hei og vel møtt til Indre Bane Møter, en ny spesialutgave av denne podcasten vi har blitt så glad I her I Eurosport. Og tanken I denne utgaven av Indre Bane at vi skal gå I dybden og snakke I lang tid, forhåpentligvis med en spiller fra gjerne Eliteserien, I hvert fall med tilknytning til norsk fotball, som vi mener litt undersnakket, som kanskje har en historie å fortelle som ikke alle klar over, og I aller første episode, Mattis Bolli, så har vi bestemt oss for å ha med deg. Hva tenker du om det?
Det en ære, det, altså. Det var ikke noe tvil når du spurte om jeg ville være med, så var det ja med en gang.
Hvorfor tror du at vi må ha med Mattis Bolli, Oslo-gutten, nå med base I Molde, da, og nybakt seriemester Petter Bø Tosterud? Hva forventer vi av en time eller der omkring med 29 år gamle Mattis I under lupen.
Vi forventer I hvert fall at vi skal bli litt bedre kjent med han da. Altså Mattis Bolli har jo vært et kjent navn I norsk fotball I 10-15 år nesten, får vi vel si. Nå dro jeg kanskje litt til med tanke på at du ikke så gammel Mattis, men har hatt en innholdsrik karriere. Har jo vært I Tyskland blant annet, har blitt omtalt I internasjonale medier for at han har vært den raskeste spilleren I verden. Og så har vi kanskje fått noen større av noen lagkammerater som vi skal rippe litt opp I, så blir spennende å høre hvordan han reagerer på det.
Vi har selvfølgelig gjort research, Mattis, men du kan faktisk beroliges ganske sånn innledningsvis her, for jeg har spurt flere typer jeg trodde kom til å ha bra med krutt på deg. Da har ofte svaret vært sånn, nei, han har ikke så mye på, så han så snill gutt og så videre. Og så har Ruben Gabrielsen sagt at her må du bare kjøre på og åpne opp Mattis, fordi får du han virkelig til å levere, så han en av de morsomste menneskene jeg noensinne har møtt. Så det klart forventningen I taket her.
Ja, det var det da. Det å kunne åpne seg, men det, jeg skal gjøre mitt beste.
For å innlede. Ja, vi skal gjøre det. Og det gleder vi oss til. Og det som kommer til å være en fast stolpe I denne podcasten at vi I innledningen går gjennom en rekke med faste spørsmål som alle kommer til å få. Og da går vi bare rett I gang. Du klar, Mattis?
Klar.
Ditt aller sterkeste fotballminne fra du var barn. Kan du huske hva det var?
Det var et mål jeg skåret I Norway Cup mot Holmlia. Før jeg begynte på Holmlia, så hadde jeg en god kompis der som så jeg skåret et veldig bra mål mot.
Ok, og det var I dere møttes I Norway Cup, et viktig avgjørende mål i en avgjørende kamp.
Et viktig. Ja, jeg spilte for Oppsal og kjente 2-3 spillere på Holmlia, så da var det liksom en ekstra viktig kamp, og så husker jeg at jeg skårte det avgjørende målet. Så det var gøy.
Hva var din største kjærlighet som barn? Fotball eller ei?
Fotball uten tvil.
Ja, ok. Så det, fotballen var viktigere enn en det motsatte kjønn på barneskolen for din del?
Ja, ja, det startet mye, mye senere. Jeg har fortsatt ikke startet helt, altså det. Fortsatt fotball som er nummer en. Nummer en er fortsatt fotball.
Så du lever en stille og rolig tilværelse i Molde, er det det du sier?
Ja, jeg er single, ja, altså. Bor alene.
Ja, for det leder meg opp på neste spørsmål. Det faktisk, hvem bor du sammen med?
Alene. Jeg har bodd alene i 10 år.
Men det er ikke sånn at du sover med ballen i senga, i og med at du er så lidenskapelig med tanke på fotballen?
Nei, altså, fotball er jobben min, og det jeg liker å gjøre. Men når jeg er hjemme, så er det helt andre ting. Netflix og PlayStation og alt mulig annet.
Ja, det høres gjenkjennbart ut. Har du et drømmeyrke enn å være fotballspiller?
Nei. Jeg gjorde nettopp ferdig videregående som privatist. Og så ser jeg på hva jeg kan finne på etter karrieren, men foreløpig er det bare fotballen som gjelder.
På tide å få ferdig videregående, Petter. Han er snart 30 år.
Ja, men han har jo noen år igjen før han på en måte står ordentlig på barbakken, som de fleste fotballspillere egentlig gjør. Men jeg tror nok at han skal fikse det greit. Ja. Hvilke fag er det som står igjen? Er det gym, eller hva er det du mangler?
Nei, jeg gjorde akkurat ferdig videregående, ja, men, så jeg ble akkurat ferdig.
Hva var siste fagene som liksom du fikk på plass nå da?
Ja, det var nynorsk og religion og toppidrett faktisk.
Oi, toppidrett fullført i en alder av 29?
Ja, så jeg måtte trene med Molde damelag og liksom bli vurdert der da.
Ja.
Jaha, du har trent med damelaget for å bli vurdert i toppidrett? Det skjønner jeg ikke.
Jo, du blir plukket ut som privatist, og så må du trene med en gruppe. Spiller ingen rolle hvem det er, det kan være videregående. Eller som de valgte for meg da. Så jeg trente damelaget, og så var det en sensor som vurderte meg da, og ga meg en karakter. Og det ble 6, heldigvis.
Hadde vært flaut om det ble en 3'er?
Ja, det hadde vært.
Ok, men da har du kommet deg gjennom det. Det er bra. Neste spørsmål er, hvem foretrekker du, Drillo eller Nils Arne Eggen?
Eggen. Han er mer karismatisk, altså han er mest spennende. Kulere fyr,
den er grei.
Ja.
Hvem er din favorittspiller i Eliteserien?
Maggie. Magnus Wolff Eikrem.
Ok. Fordi?
Fordi alle som har sett han spille, tror jeg, vet hva jeg mener. Han har kvaliteter som du ser veldig sjeldent på en norsk fotballbane.
Det kan jeg være enig i. Hva er din største bragd på en fotballbane i karrieren din?
Skår mot Bayern. Det overgår alt til nå. Både følelsesmessig og vil jeg si prestasjonsmessig, i og med at det må være det vanskeligste laget jeg har spilt mot, og da å score var liksom, det var toppen.
Den historien skal vi komme tilbake til når vi skal bli med deg en tur i minneboka og til Tyskland selvfølgelig. Den mest eksentriske treneren du har hatt, hvem er det?
Det må være en i Tyskland. Når jeg spilte for Greuthe Furt, Janos Radoki heter han, fra Ungarn. Veldig hissig, veldig sånn emosjonell, veldig god trener da, men veldig sånn, hvis du ikke gjorde noe bra, så fikk alle vite det, alle hørte det.
Ja, det var gapestokken. Hur känner du til han, Petter? Jeg vet du har god peiling på tysk fotball, altså, men det mulig jeg setter deg litt I offside nå.
Det ikke han jeg har mest inngående kunnskap om. Mattis hadde jo veldig mange forskjellige trenertyper I Tyskland I det hele tatt. Det var jo en innholdsrik periode sånn sett, men det kommer vi jo tilbake til litt senere I podden.
Ja. Den aller beste spilleren du har møtt, Mattis?
Ribery. Han var som jeg kantspiller selv, så da legger man ekstra merke til kantspillere, og han var different class. Altså, han gjorde som han ville ut på der.
Ja, og du møtte jo han da I 2013, så da var han jo fortsatt omtrent rundt peak, så jeg kan tenke meg. Den beste spilleren du har spilt med, det blir kanskje, ja, hvem blir det da?
Det blir Jaja. Jaja Touré. Mm. Ja, han også var...
den jo grei også.
Enkelt. Han var jo kanskje... Enkelt og greit.
Ja, den historien skal vi så definitivt også komme tilbake til, til senere, men han var vel kanskje en av de tre beste midtbanespillerne han I verden da du var, var med til VM I 2014.
Ja, han kom til... Da var han akkurat ferdig med den sesongen hvor han skårte. Jeg husker ikke hvor mange mål det var, men den, den veldig gode sesongen hans for City, tror jeg det var.
Ja, 13-14 der. Din verste opplevelse på en fotballbane, hva det?
Nedrykk med Fortuna Düsseldorf. 2013.
Ja, det var en dramatisk avslutning på sesongen I Bundesliga den våren. Har du et YouTube-fotballklipp du ser igjen og igjen?
Mange. Så det masse sånne highlights fra forskjellige fotballspillere. Ronaldinho, Ronaldo. Mange av de jeg pleier å se om og om igjen. Inspirerende.
Hvilken av Ronaldoene?
Begge. Jeg har hatt sansen for begge. Altså, når jeg var yngre, så var det Ronaldo brasilianeren, og så ble det Cristiano etter hvert.
Det noen klipp av deg selv som du ser igjen av?
Selvfølgelig. Flere mål jeg ser av og til, når jeg føler på det.
Og aller siste, beste stadionopplevelse du har hatt. Hvilken den kuleste stadion?
Det var I Brasil, når vi møtte Colombia. Det var I Brasil, men hele stadion var full av kolumbianere I Brasilia. Og det var den mest ekstreme, mest bråkete affæren jeg har vært borte I. Så det var veldig, veldig interessant.
Og så var det jo fotball-VM, som jeg vil tro var generelt en ganske kul opplevelse å spille fotball-VM I Brasil.
Ja, det også adda jo til opplevelsen til de grader.
Vi har også fått varsel på forhånd, Petter, om at lykke til med podcast med Mattis, for han den som snakker treigest av alle menneskene jeg kjenner. Hvordan synes du det lever opp til det så langt?
Altså drittsekker, liksom.
Nei, jeg synes han leverer fint foreløpig. Jeg tror ikke folk skal, som hører på podcasten trenger å speede opp ganger to foreløpig, så du må holde det tempoet, Mattis.
Leverer okay. du ut kildene dine etter podcasten, eller?
Nei,
ja, vi får
nei,
se da. Du har jo fått stort sett så mye rosende omtale, så, men vi får se om du skal få tak i kildene etter hvert. Men, Mattis Gassoa Kippersund Boli, du altså Oslo-gutt, og mange forbinder deg med Holmlia og den veldig talentfulle... Ja, om det var en kompisgjeng helt fra starta, det vet jeg ikke, det kan vi kanskje komme tilbake til nå, men du startet å spille først I Lyn og så I Oppsal før familien din flyttet til Holmlia da du var ganske liten. Hvordan var på en måte oppveksten din I Oslo fra du var ganske liten?
Ja, det stemmer. Jeg startet I Lyn, spilte guttefotball der et par år før jeg flyttet videre til Oppsal. spilte der litt. Også som 11-åring så flyttet vi til Holmlia, hvor jeg ble boende og begynte å spille fotball der. Og altså, jeg vil si det var avgjørende for min karriere på den måten at jeg følte jeg alltid hadde talent, men på Holmlia ble det utviklet ganger tre på grunn av den løkkekulturen som var på Holmlia, hvor du fant folk hele tiden som spilte konstant, som jeg ikke hadde vært borte i noe annet sted hvor jeg hadde bodd før da. Jeg har bodd ganske mange steder i Oslo før jeg flyttet til Holmlia, og det, jeg hadde aldri sett noe lignende før. Så det var med på å liksom, få meg ekstra i gang med å spille fotball hver dag.
Petter er jo gammel Lyn helt, holdt jeg på å si, og stor supporter av Lyn. Er dere ikke flinke til å spille på Løkka på Oslo Nordvest da, Petter? Man må altså ut i drabantbyene for å virkelig bli et talent?
Det tror jeg ikke jeg skal svare sånn veldig generaliserende på, men det jo interessant det Mattis sier da, om den kulturen som tydeligvis var på Holmlia, i hvert fall på det tidspunktet, og er det helt sikkert nå, en løkkekultur, typer som ute hele dagen og spiller fotball, og man vil konkurrere mot hverandre, vil gjøre hverandre bedre, og det er ikke noe vanskelig å se at det har fungert, når vi ser hvilke typer som har kommet opp i det miljøet rundt Mattis. Men du tror at det var så avgjørende om at hadde ikke du på en måte havnet i miljøet rundt Holmlia, så hadde ikke du blitt fotballspiller i det hele tatt?
Jo, altså jeg har fortsatt troen på meg selv om jeg ikke hadde bodd på Holmlia, men det var bare, jeg merket bare hvordan jeg ble bedre av å spille på den løkka hele tiden. Og så var det kanskje jeg som ikke hadde møtt de riktige folka før jeg flyttet til Holmlia. Så det sikkert fin løkkekultur andre steder også, men det var bare for meg så opplevde jeg det som en veldig sånn wow-opplevelse. At det var der folk møttes. Vi møttes ikke så ofte hjemme hos hverandre, og det var ikke sånn. Det var mer, skal vi møtes og gjøre noe, så var det på banen det skjedde.
Hadde du noen spesielle du så opp til i den gjengen der, som du liksom lot deg inspirere litt ekstra?
Ja, selvfølgelig. Fella var den store allerede da, når vi var barn. Mm. Og han tok tidlig steg både på landslaget og på Vålerenga, så det var når han debuterte i Tippeligaen, så husker jeg vi dro en gjeng som så han ofte på Ullevål. Og det var veldig, veldig inspirerende, husker jeg. Og liksom ga oss troen på at, herregud, vi spiller jo med han her, og så i helga så er han på Ullevål og spiller Tippeligaen.
Det er ganske rått, egentlig. Han var jo et ungt og et kjempe balltalent på samme alder. Det er jo en gjeng egentlig fra den generasjonen der oppe fra, med både Haitham Alesami, Adama Diomande, Oi der selv, i litt forskjellige alder da, men 89, 90, 91, 92. Oi kommer litt etterpå. Hvem av de er det du har best kontakt med, eller hvordan vokste du på en måte opp med flere av disse her?
Ja, jeg vokste opp med alle. Altså, på den tiden så var jeg og Adama i jevnaldrende. Så det var vi som
Ja, det er ikke noe lenger.
hvorfor sier du det?
Jo, hvis dere var jevnaldrende enn den gangen, så er dere vel det fortsatt, tenker jeg.
Ja, sånn det. Ja. Nei, vi er det fortsatt, ja. Og vi var så det var liksom vi som han jeg kjente best, og så ble jeg jo kjent med de andre gutta, også Haitham kjente jeg godt, og så ble jeg jo kjent med Oi og Fella og Mossa og alle de etter hvert. Men ja, vi var en gjeng, alle kjente hverandre, og vi var en gjeng på banen da. Det var ikke alle som var beste kompiser utenfor sånn til vanlig, men på banen så var det liksom banegjengen som var der. Pluss mange andre.
Hvor god var Fella? Altså, forhold til hvor langt var han kommet? Hvor bra var han forhold til dere andre som spilte på Løkka med han?
Altså, det var jo en veldig sånn, konkurranseinnstilt, hvor alle ville liksom være best, men akkurat med Fella var det ikke noe tvil om at han var best. Så han var takk over alle.
Mm. Hadde du hørt om Joshua King på det tidspunktet? Han vel 92-modell, men spilte jo på 89 og 90 og sånn.
Ja, jeg hadde både møtt og hørt om han, og da spilte han på Romsås på den tiden. Men jeg visste godt hvem han var. Veldig sånn... Du la merke til han da, fordi han var veldig høylytt og var ikke så genert type som unge eller så du... Det var fort gjort å legge merke til han.
Og du var jo, og jo utrolig kjapp. Var du også den raskeste på det tidspunktet her, eller hvor lang tid tok det før du på en måte kom i gang fysisk?
Nei, jeg har alltid vært en kjapp spiller, men det var ikke før jeg kom til LSK og var ferdig utviklet. Så det tok meg litt tid før jeg kom i gang på den pubertet-biten og alt sånn. Så det tok litt tid, men når det først kom, så kom det, og da var jeg plutselig den raske da, så da var jeg veldig rask.
Og hvis du akkurat har kommet ut av puberteten, så har du jo god tid til å etablere deg og finne deg dame og sånn.
Ja, men det tok også litt tid også, før det skjedde, så det kom alltid i andre rang, altså fotballen var alltid først.
Men vi kan ta, før vi går til Lillestrøm, fordi så begynte du på Bjerke videregående. Mm. Og det jo en videregående med idrettslinje, og der har det gått veldig mange fotballspillere opp igjennom. Før deg gikk jo Christer George, Daniel Bråten og Bjørnar Holmvik og litt forskjellige typer. Og så vet ikke hvem var det du gikk sammen med der som du husker. Det jo flere som har blitt profilerte som gikk rundt av der.
Ja, så på den tiden så var Bjerke et veldig sånn skeid-skole hvor mange skeid-spillere gikk. Så, både Flamor og Haitham gikk der. Det var egentlig de hovedet som folk vet om i dag, da, så jeg ikke glemmer noen. Men det var veldig mange gode spillere der. Så, men det de to jeg kommer på nå som har blitt profilert i etterkant. Men en veldig bra sånn fotballlinje der med gode trenere. Ronny Holmedal for eksempel, som i Strømsgodset nå. Veldig flink med oss unge spillere. Han var der, og jeg opplevde det som veldig givende å utvikle og spille der i 2,5 år.
Mm. Og så jo da det store spørsmålet for mange, hvilken av de toppklubbene tar man steget til når man et talent i en mindre klubb i Oslo-området? Så er det jo Vålerenga selvfølgelig, som kanskje har det største navnet, men så både Lillestrøm, Stabæk, og også Godse, kanskje til og med, ivrig på å plukke opp talenter. Hvordan var det for deg? Hvordan havnet du i Lillestrøm?
Altså, på Holmlia så var det mange spillere som hadde vært i Vålerenga. Gode spillere, men som av forskjellige grunner da, ikke fikk den sjansen de kanskje mente de fortjente. Da, som de fikk senere i andre klubber. Og bare generelt... dårlig rykte Vålerenga hadde på den tiden, fikk meg til å gå og prøvespille for Lillestrøm i stedet. Og det gikk veldig bra, så jeg begynte å spille juniorfotball der. Og derfra gikk det veldig fort med andre divisjon, og så debut på A-laget 8 måneder senere, og så da fast A-lagskontrakt året etter med Henning Berg og så ting gikk veldig fort derfra.
Mm. Men var det et bevisst valg fra din side, med tanke på alt snakket du hadde hørt fra kompisene om at Vålerenga ikke satset på ung gutta på den måten du ønsket, at nei, jeg ønsker ikke å være en del av det systemet, derfor velger jeg noe annet?
Ja, altså, det ikke den eneste grunnen. Sånn, hvis jeg kunne jo, altså, hver situation er individuell, så bare fordi en ikke fikk det til i Vålerenga butikken, at jeg ikke skulle få det til, men det var en liten frykt jeg hadde da, at Vålerenga kanskje ikke var så lurt. Så det var derfor jeg bestemte meg for Lillestrøm. Jeg dro og prøvespilte sammen med en annen spiller som tidligere hadde vært i Vålerenga. Broren til Oji faktisk, storebroren hans. Vi drikk og trente der sammen og kom inn. Så det var en stor grunn til det, var på grunn av det rykte Vålerenga hadde på den tiden.
Det er jo interessant det, Petter. I en periode hvor faktisk både Harmet Singh og nettopp Mohamed Fella, som vi har snakket om fra samme generasjon, tok steg og kom gjennom og viste at det var mulig, så hadde likevel Vålerenga et såpass dårlig rykte, i hvert fall på Holmlia, som Mattis er inne på her. Da. Og det er jo noe som både Jørgen Ingebrigtsen og Ronny Deila har snakket mye om de siste par tre årene, om hvordan de har forsøkt å være med på å snu en trend akkurat på det området. Der. Hva slags tanker gjør du deg når du hører Mattis si såpass direkte hvordan holdningen til Vålerenga var oppe på Holmlia?
Det er jo synd at det var sånn på den tiden. Jeg har jo ikke inntrykk av at det er så veldig mye bedre nå, dessverre. At det er mange som må ta en omvei rundt om hovedstaden før de eventuelt kan komme til Vålerenga i en senere alder. For Holmlia-miljøet, det utviklende miljøet de har der oppe, er jo viktig for Oslo-fotballen. Det samme gjelder jo Groruddalen, hvor det også er et yrende utviklingsmiljø. Så jeg håper jo at fremtidens Mattis Bolli ser på det som naturlig å komme til Vålerenga, for man trenger jo de heltene der da. Altså man trenger jo Mohamed Fella, som Mattis hadde selv, som man kan stikke på, holdt på å si Ullevål, nå er det jo inntillit da. For det er så heldig å tenke at, ok, han der trente jeg med forrige uke, så da kan jeg få det til selv. Så det tror jeg er viktig for hele Oslo-fotballens del, at Vålerenga får tak i de spillerne som på en måte har ambisjonene om å ta det neste steget da.
Men bare for å si det sånn, Oslo er jo Norges største by, så det er naturlig at ikke alle får plass i Vålerenga heller. Så det er sånn, det er jo større konkurranse i Vålerenga sikkert enn mange andre steder, fordi det er så mange. Vålerenga er den klubben som de fleste i Oslo egentlig direkte er knyttet mest til, vil jeg tenke meg. Så det blir også naturlig at ikke alle kan komme opp der.
Og så går det, som du sier, Mattis, ganske raskt fra du signerer for Lillestrøm etter prøvespillet som 17-åring, og så er du jo født på slutten av sesongen, så allerede i 2008 får du debuten hjemme mot Stabæk som innbytter, og får en del innhopp også i 2009-sesongen før det blir debut fra start på Lerkendal. Hvordan var den perioden her for din del, og når du da fikk beskjed om at som 18-åring skulle starte på Lerkendal i din første eliteseriekamp. Hvordan husker du den tiden der?
Ja, veldig ny tid med mye nye ting jeg lærte. Det å være plutselig proff fra å gå fra Holmlia et år tidligere til å være tippeliga-spiller og være med i hele det systemet og spille med veldig gode spillere var veldig nytt. Men jeg følte jeg tok det veldig fort, og så en morsom ting jeg har tenkt på etterkant er at jeg følte meg ikke så ung, fordi det var andre unge, som Ruben Gabrielsen for eksempel, var der samtidig som han var 2 år yngre enn meg. Så det var veldig mye snakk om han da, han var jo 16 år, ikke sant? Så det å være 18 var plutselig ikke så ungt, selv om det også er veldig ungt, men fordi det var andre spillere som var yngre, så følte jeg meg ikke så ung da.
Den overgangen å gå fra Holmlia til på en måte en profftilværelse da, som det faktisk er i Lillestrøm. Du lever av å spille fotball, selv om du selvfølgelig ikke tjente veldig mye penger på den tiden. Hvordan taklet på en måte kroppen og på en måte hodet den omstillingen der, at nå er det litt mer sånn alvor da, i bildet?
Ja, det var veldig svingende. Altså, jeg følte jeg tok nivået veldig bra, men samtidig var jeg jo veldig ustabil. Og det var masse jeg ikke hadde lært om elverfotball. Så jeg hadde liksom spilt veldig mye løkkefotball året før, til å plutselig liksom spille i et system som alt måtte være riktig, og jeg hadde min rolle på laget. Det var veldig mange nye ting jeg måtte vende meg til å lære som 18-åring, som egentlig ganske sent å lære alle de tingene. Så det var grunnen til at jeg kom opp på det nivået, men så brukte jeg litt tid før jeg klarte å etablere meg og spille gode kamper på etter hverandre. Det tok også litt tid, noen år faktisk.
Og så var det jo selvfølgelig litt innom andre laget også. Jeg har hørt en historie fra tiden på LSK 2 i tredje divisjon med krampe i første omgangen.
Ja, stemmer det. Det var etter en ferie, etter en sommerferie, så spilte vi mot husker ikke Fetsund eller Sørumsand, et eller annet lag. Og så var det jo et hav av rom, og jeg spilte spiss. Så vi bare spilte den i bakrom på meg hver gang, så jeg hadde kanskje 20 sprinter etter 20 minutter. Og en kombinasjon av å være litt rusten etter ferien, og de sprintene var ikke en veldig god kombinasjon, så jeg måtte faktisk ut. Jeg ble byttet ut på grunn av krampe.
I tredje divisjon, første omgang.
Ja, det var... Så det er ikke rart det ble en snakkis etterpå når de skip og gutta fikk høre om det i garderoben dagen etter. Jeg fikk kjørt meg.
Ja, det må du ha fått kjørt deg. Altså, det var jo en ganske... Det var jo unge talenter der, som du sa, med Bjørn Bergman, Sigurd Larsson og Ruben og deg og Kristoffer Tokstad og sånn, men det var jo en del etablerte der også i Kippe og Vidar Riseth for eksempel. Han kan ikke ha vært han må jo ha vært også ganske tøff når han fikk høre om en sånn historie.
Ja, du lærte veldig mye av å være der med de eldre gutta som er store navn i fotball-Norge, som jeg visste godt om før jeg kom til LSK. Så det var ja, veldig lærerikt. Vidar husker jeg også veldig godt, som det var vel siste klubben hans i toppfotballen, så han ja.
Neida. Hvordan var han?
Han var fin, han kom med råd, og han trente ikke alltid så mye, husker jeg. Så jeg husker jeg så på han og tenkte fy faen, det ser deilig. Jeg gleder meg til jeg er der da. Har gjort alt i karrieren og bare kan loffe rundt i tøfler i garderoben og trene andre hver dag. Det var Vidar på den tiden.
Men hvordan tok du plass i garderoben blant alle disse profilene? Jeg har jo blant annet hørt at du tok jo litt tak i Henning Berg da, med tanke på det å få lagt ned litt om utenomsportslige aktiviteter. Det går en historie der om noe snowboard-greier. Jeg vet ikke om du klarer å få tak i det.
Ja, dere har fått mye info her, altså. Nei, det var... vi skulle ha sånn fri teambuilding-dag, så vi skulle stå på slalom og snowboard. Og så, jeg har jo stått en del på snowboard, så jeg valgte å stå på snowboard den dagen. Og så gikk alt fint da, vi koste oss, sto i bakkene. Og så... dagen etter da, så begynte jeg å få en kjenning i lysken, som da utviklet seg til å bli et problem hvor jeg både måtte operere og var ute i 6 måneder etter det. Og det var altså siste dagen vi fikk lov å ha en sånn aktivitetsdag av Henning Berg da, som var rasende. Og jeg ble jo skjelt ut av både Skip og... Skip og Espen Søgaard og alle skjelte meg ut da, fordi jeg sa ifra så fort etter dagen. De mente jeg burde vente i hvert fall en uke, sånn at treneren liksom skjønte at det ikke hadde noe med den aktivitetsdagen å gjøre da, men at det bare hadde kommet opp på trening eller... Så det var urutinert av meg da.
Juniorfeil.
Så du var årsak til at Lillestrøm mistet sin aktivitetsdag, som de alltid så frem til hvert år?
Under Henning Berg i hvert fall, så var det det.
Ja. Men du sa du hadde mye å lære selv bare om det å spille 11-fotball, krampe i første omgang i tredje divisjon. Var overgangen brå? Var du på en måte tog det tid för du blev proff I skallen på något sätt?
Inte skallen för skallen var jag alltid för att jag har varit disciplinerad och höra rätter och men kroppen tog tid för att vänja sig till den belastningen. Något som är normalt för det. Jag har gått från att inte träna så mycket till att plötsligt träna väldigt mycket. Och så självklart skallen den mentala biten kunde tåla press och kunde prestera också under mycket mer allvarliga förhållanden tanke på tällande kamper med publikum på stadion. Det var också en övergång för mig att kunna tackla det, kunna slippa ner skuldren och prestera utan att stressa för mycket på kamper. Det var också en ting jag måste lära mig.
Mm. Husker du ditt första mål för Lilleström?
Som det var igår, Sandefjord borte. Vi vant 1-0. Tog den med vänster och kölan i högre kryss. Så det husker jag gott, ja. Det målet ser jag på av och till också.
Det blev korat I årets mål av Lilleström den säsongen rätt och slett. Din första och enaste fullträffer den säsongen.
Ja, så det var väldigt gött när jag först skulle skåra efter så lång tid så var det ett väldigt bra mål att skåra när det först kom.
Mm. Och så fick du mer och mer spilletid I en, hvis du ser på stallene som Lillesum hade på den tida där med tanke på hvor breie de var och så selvfølgelig så är det många av disse navnene som ser väldigt stora ut nå da, men som var unge talenter den gangen. Hvordan var miljøet og du I 2011 og 2012 når du etter hvert fikk mer og mer spilletid, hvordan føler du utviklingen din var? Hvordan var rett og slett livet på Åråsen I den perioden her?
Nei, så sagt, vi hadde en kombinasjon av de unge og eldre spillere. Og den tiden jeg begynte å slå igjennom, så kom det veldig mange nye spillere inn. Bjørn Helge Riise, Petter Vågan Moen, Henning Hauger, Torstein Helstad. Rutinerte spillere da, som var flinke til å dra med oss unge gutta. Og det husker jeg merket effektene veldig godt. Jeg spilte jo på topp med for eksempel Helstad, som hele tiden var veldig flink til å coache og hjelpe meg da. Ikke bare meg, de alle unge gutta egentlig. Så det husker jeg merket var en hjelpende faktor for å kunne slå til på den måten jeg gjorde på slutten av 2012.
Ja, for det var først I 2012 du følte at det virkelig tok tak. Fordi man kan jo se på en lagoppstilling her fra en kamp du spilte I 2011, hvor du, Fredrik Ulbrandsen, Oi, Ruben Gabrielsen, Erling Knudsen og Stian Ringstad spiller, som alle da var store talenter, da, I kombinasjon med typ Steinar Pedersen og Frode Kippe, og han gamle rutinerte islendingen, han Gislason. Så det jo en voldsom mix.
Det var altså for oss var det kult. Jeg vet ikke om det var like kult for Steinar og gutta som måtte spille med en gjeng med barn, men det var ja, vi gjorde gode kamper av og til, husker jeg, som mot Rosenborg hjemme og hvor vi ledde lenge, men så tapte vi til slutt, men det var sånn, det var alt for det var ikke konstant da, det var veldig mye opp og ned på grunn av unge alderen til laget. Så han virkelig fikk satt seg I 2012 da, hvor flere av oss klarte å prestere jevnt over tid.
Mm. Men det var mye opp og ned som du sier I den 2012-sesongen. I 2012 så jobbet jeg faktisk som fotballagent og satt på tribunen under LSK mot Tromsø på sommeren der, det var vel I juli. Og da satt jeg sammen med nederlandske og belgiske klubber, og det slik at de fleste agenter og speider og det ene og det andre sitter da med lister og markerer ut de som under typ 23 år da. Og da sto du på den lista med tanke på hvem de fulgte med på. Men da satt jeg faktisk nesten og lo av deg under den kampen der, og sa han Mattis Bolli han kan ikke spille fotball i det hele tatt mens vi satt og snakket om at OI hadde så elegant løpesett bra spilt til han i midtbaneleddet og den kampen der så ble du tatt av til pause i en kamp Lillestrøm vant 4-2 og du fikk en toer på børsen og ja, jeg sier det jeg også du var fryktelig dårlig i den kampen der men så var det jo ikke mange ukene etterpå at det tok helt av da var det Bolli i alle aviser og det var ganske det tok ganske kjapt av jeg vet ikke om du husker liksom vendepunktet i den perioden der
det som du sier jeg husker godt den kampen også hvor jeg tror jeg spilte mot han landslagsbekken kan det stemme han
Nordby
nei ikke Nordby var det Nordby
jeg tror det var Nordby men det samme det
Ruben Kristiansen som spilte på landslaget, han som dro til Belgia.
Tom Høgli.
Høgli, ja.
Eller var han spilte ikke den kampen.
Ok. Greit, ja. Samme. Jeg har gjort mange dårlige kamper mot Tromsø, men ja, som sagt, det var problemet mitt da, at jeg var veldig sånn... Jeg kunne være... Når jeg var dårlig, så var jeg veldig dårlig. Og så når jeg var god, så var jeg god. Men jeg husker det var vel etter det så begynte jeg å få veldig mange innhopp i stedet for å starte kampen. Som jeg husker bygget selvtilliten min veldig. Jeg kom inn og gjorde det bra siste 30-20 minuttene og så var det fikk jeg sjansen igjen mot Ålesund borte fra start hvor jeg skårte et veldig fint mål og gjorde en veldig god kamp. Og etter, da, så, etter det så tok det av da. Skårte litt flere mål og gjorde gode kamper på høstsesongen, som ja, var en veldig god høstsesong fra min del.
Og ikke minst den brandkampen da. Det var vel to skåringer i den. Da ble det jo mye oppmerksomhet rundt løftet du hadde tatt på høsten.
Ja, det var... Düsseldorf så meg for første gang i den matchen, husker jeg også. Så det var etter den matchen at det ble veldig interesse rundt meg.
Men det er jo en fin overgang fra agent Tosterud på tribunen der med noen klubber, og så kommer Düsseldorf på banen og begynner å kikke på deg på høsten. Hvor raskt gikk det da? Hvordan var overgangen til Düsseldorf og det livet du... Ja, eller hvordan var hele den opplevelsen?
Nei, det var... Jeg hørte om interessen og var først ikke så interessert. Jeg hadde ikke hørt om Düsseldorf. Bundesligaen hørte spennende ut, men det var som... Det føltes litt tidlig ut, egentlig. Da. Det var... Jeg var bare ikke så interessert, men... Så tok agenten min, som var Tore Pedersen på den tiden, han sa, ja, bli med oss, så ser vi en kamp i Düsseldorf, og bare se hva følelsen din sier. Og da gikk vi og så Düsseldorf mot Hamburg, hvor Düsseldorf vant på fullsatt stadion, 55.000. Så møtte jeg treneren og sportsdirektøren etterpå, og da... Ja, da var det gjort som 22-åring når du ser det, og så merker at de virkelig vil ha deg, så plutselig endret jeg helt mening da. Så at, sa jeg til han at jeg vil hit, jeg vil spille her.
Og det er også da en klubb du ikke har hørt om, som har 55.000 i kapasitet på lekteren. Det er jo en enorm klubb egentlig i Tyskland, Petter. Det er jo mange klubber i det skiktet der som er under selvfølgelig de aller største, men som har enorme stadioner og tilskuermasser.
Ja, det er ikke noen tvil om at Düsseldorf, det er jo en fotballby. En enorm interesse rundt den klubben. Altså, nå har jo klubben på en måte ikke levd opp til de enorme forventningene som er i byen. Da. For det har jo vært trøblete tider i Düsseldorf, noe også Mattis fikk for så vidt dessverre oppleve. Da. I hvert fall den første sesongen var jo spesielt, sånn sett.
Ja, for du velger å gå dit, Mattis. Og så er det jo vinterpausen i Tyskland, og du kommer på vinteren der og skal gjøres klar, men så er du skadeplaget, eller hvordan er innledningen i oppholdet i Düsseldorf?
Ja, stemmer det. Jeg ble skadet en uke ut i vinteroppkjøringen til andre halvdel av sesongen. Og de finner ikke helt ut av hva det er. Da. Det er en hoftledsplage jeg har hatt tidligere også, som ingen helt fant helt ut av. Så jeg var skadet godt over 6 uker, nesten 2 måneder. Og da fant de ut at det var best at jeg bare lå på massasjebenken og gjorde minst mulig, da. Bare fikk behandling. For denne skaden måtte da bli bra. Så jeg trente ikke, altså jeg løftet ikke en finger i 2 måneder. Jeg fikk bare behandling hele tiden, og så ble en uke senere, så, eller etter 6-7 uker, så ble jeg kastet rett inn på siste 30 mot Mainz, og så uka etter fra start mot Bayern. Så det var litt brå start, men adrenalin og bare gleden av å kunne spille Bundesliga, den holdt meg i gang, da, selv om formen var egentlig helt elendig, men jeg kom såpass godt igjennom det, fordi jeg tror jeg bare av adrenalin og det iveren på å vise meg fram i Bundesligaen. Så det gikk veldig bra helt til. Altså, jeg skårte jo både mot Bayern, kampen etter mot Wolfsburg, Leverkusen spilte jeg fra start, og så begynte jeg å få plager igjen da, i hamstring, som kom av at jeg rett og slett ikke var egentlig klar nok fysisk, som gjorde at jeg fikk en veldig stor strekk borte mot Hoffenheim i 4. kamp, som, hvor jeg var ute i 6 uker til, da, som, og så ble jeg klar til de 2 siste matchene i Bundesligaen, og trykte han ned. Så det ødela veldig for min del av de skadene det halvåret i Bundesligaen, selv om jeg følte at når jeg først spilte, så gikk det veldig bra. Men jeg skulle gjerne sett at det hadde gått litt annerledes, hvor jeg hadde klart å holde meg frisk over en lengre periode og fått flere kamper etter hverandre. Da. Det tror jeg hadde vært enda bedre, selvfølgelig. Men for all del, noen herlige 6 måneder, alt i alt.
Men burde du sagt fra på noen som helst måte med tanke på skadene i starten der, var du litt for ivrig? Altså, jeg skjønner at det er vanskelig å si imot et tysk medisinsk personell når du kommer i en ny klubb, i en ny garderobe. Du vil jo vise deg frem, men var det kanskje en tabbe?
Det kan man alltid si, men altså, som ung gutt, og du kommer dit, de kjemper om nedrykk. De har kjøpt deg for at du skal bidra. Du er ikke bare et sånn utviklingsobjekt. Du ble faktisk hentet for å bidra. Og alt det til sammen gjorde at når jeg først følte meg klar nok uten smerter, så var det rett inn på banen, og det var egentlig ikke noe tvil om. Og så skulle jeg sikkert ha fått litt lengre tid til å kunne gjøre meg klar til kamp over lengre perioder for å få en ordentlig opptrening, da, i stedet for å bare bli kastet rett fra massasjebenken inn mot Bayern. Men man må egentlig, altså, det er vanskelig som ung spiller. Du må ta de mulighetene du får, samtidig som du må passe på å holde deg skadefri. Det er en hårfin balanse som ikke gikk helt etter planen for meg, da, kan man si.
Og hvis Düsseldorf hadde gjort sin research og fikk vite at dette var en spiller som fikk krampe etter en 15-20 spurter i 3. divisjon mot Fetsund, så hadde de kanskje tatt litt mer hensyn til deg også?
Det tror jeg ikke de hadde tatt uansett.
Men hvor stor var kulturkrasjen eller overgangen fra å da være i en garderobe med mange jevnaldrende gode kompiser av deg i Lillestrøm-garderoben til en tysk storklubb som kjemper med kniven mot strupen mot å unngå nedrykk hele den våren? Hvordan var mentaliteten inne i den garderoben der?
Ja, det var alltså Lillestrøm var kos och gott socialt lag, men den gruppen jag kom till på den tiden var alltså jag var 22, jag var inte så ung, men jag var den yngste på banan. Så det var lite äldre rutinerade spelare som spilte och inte alla så snackade engelska, så det var det klassiska komma till utlandet, måtte vad heter det? Gör sig vant i ny kultur och det var inte jag trivdes inte så gott de första 6 månaderna, men samtidigt så är det en del av packa. Du må förvänta att du inte trives alltid med en gång, men komma dig igenom det. Og det gick så också till för mig efter vart jag lärde språk och men det att komma till ett ställe hvor fotbollen var så mycket mer seriös både på och i garderoben också. Det blev inte tulla på samma måte. Det var som allt var väldigt seriöst då. Som jag blev kanske lite överrumplad på starten, men vente mig fint till efter vart.
Men du fick ju självklart satt dig i respekt då i garderoben när du i första start skårer mot Bayern München. Då skönner du att detta här är en lite speciell spelare som har lite egenskaper det verkar du brukt för den våren där, för då får du satt skapet lite på plats.
Ja, självklart. Och så ska jag inte lägga allt på alltså mål, selve målet var ikke, det var ikke et ride fra midtbanen. Det var som en tap-in, men jeg fikk vist kvalitetene mine, og selvfølgelig det det som teller når du kommer til en større klubb, så du kan være kul og hyggelig, men hvis du ikke leverer på banen, så er det null verdt. Så det fikk jeg gjort. Så helt klart fikk satt respekt der.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men hvordan var det å komme og være såpass fersk og ikke føle at man var i form, og så får man beskjed du skal starte på Allianz, og på motsatt halvdel så Neuer, Lahm, Boateng, Alaba, Schweinsteiger, Müller, Kroos, Ribéry og Mandzukic i et lag som ender med å vinne både Champions League og Bundesliga den sesongen?
Ja, det... Jeg husker jeg tenkte at nå jeg ikke så mye å tape, så nå det bare å, liksom, nå det bare å kjøre på, fordi de såpass gode, og vi kommer inn der. Så det var egentlig litt befriende å kunne gå inn, og du hadde ikke noe press for å vinne. Det gjorde det så mye enklere, for min del i hvert fall. Men det klart, spesielt i etterkant, da, når jeg så på det laget, så tänkte jag mer över det, men för kampen och i kampen så var jag väldigt, man går fort in i den zonen där en match, och så efter vart så kan man reflektera att fy fan, det var Gustavo jag netto brycka där, och det kommer först i efterkant då, så
ja. Og det her er jo, som du husker godt sikkert, Petter, en av de mest suksessrike og overlegne Bayern-utgavene noensinne. De vant med 25 poeng til Dortmund, som ble nummer 2 under Jørgen Klopp, og så møttes de da i finalen i Champions League på Wembley, var det vel, den våren. Og nettopp Dortmund blir jo helt avgjørende i siste serieomgang. når dere har hatt en helt forferdelig vår med Mattis mest på sidelinja, og I siste serieomgang så har Hoffenheim, da, som dere kjemper mot I nedrykksstriden der, de har Dortmund borte, og så har dere en kamp borte mot Hannover, og jo helt ute av form, og virker jo ikke å evne å mobilisere da heller, og tape 3-0, men dere håper jo selvfølgelig at Hoffenheim også taper på Vestfalen, men det ble en dramatisk serieavslutning, Petter.
Ja, det var helt ekstremt. Nå kan vi jo selvfølgelig vi si at Fortuna Düsseldorf kan takke seg selv, for de vant jo ikke en eneste kamp den våren etter at Mattis kom. Ikke at han var direkte skyld I det, men de hadde jo det håpet fremdeles da, I den siste serierunden at vi kan gjøre jobben selv. Det gjorde de ikke. Og så var det ingen som tenkte da at Hoffenheim skulle slå Borussia Dortmund som ble nummer 2 I Bundesliga. Så alt som kunne gå galt, gikk galt for Fortuna Düsseldorf. Så det ble en blytung dag for deg, Mattis.
Men vi vant noen kamper den våren.
Ja, gjorde dere det
da? Ja, ja.
I liga?
Jeg var ikke med på å vinne noen, men vi vant noen kamper den.
Ja, men nå snakker vi om deg da. Mattis Boll I tabellen. Okay. Den jeg forholder meg
til. Ja, greit.
ja, fordi de siste 10 kampene så ble det 0-3-7, altså 3 poeng på de siste 10 kampene der. Og det var jo en, når man ser på spillertroppen, så synes jeg ikke den ser så veldig sexy ut. Det få navn som skiller seg ut, men han... Andrei Voronin det jo mange som husker, ukraineren med bakgrunn I Liverpool. Han med den blonde manken, hvordan var han?
Ja, altså, han kranglet mye med treneren, husker jeg. Så han fikk ikke spille før det var sånn 3 runder igjen. Da ble han plutselig kastet inn på et sånn nødskrik for å prøve å redde situasjonen. Men han spilte... Jeg spilte treningskamp med han, men jeg spilte ikke noen kamper I sesongen med han. Han hadde problemer med treneren og spilte ikke noe særlig, selv om han skulle være stjernespilleren på laget. Men det så ikke mye til han.
Nei. Og så ble det nedrykk. Og etter det så ble det jo, om det var litt skadeplaget den våren, så var det jo generelt veldig... veldig mye skader. Hvis du ser på 13-14-sesongen din, så var det ikke veldig mye spilletid, rett og slett. Men den startet litt dramatisk med eller ganske tidlig på høsten, med et rødt kort.
Ja.
Hvor det ender på en månedslønn I bot.
Stemmer det. Det var mye frustrasjon den første sesongen I andre Bundesliga, hvor vi som skulle rykke rett opp, men slet egentlig fra begynnelsen av. Så var det en hjemmekamp mot Karlsruhe, hvor jeg var veldig frustrert. Vi lå under. Hadde kranglet litt til og fra med han høyrebekken. Hvor det endte opp med at jeg mistet det, og jeg så rødt. Og tok et veldig kveletak på han, og liksom kastet han I bakken. Og fikk selvfølgelig direkte rødt kort, og 4 kampers utestengelse og en månedslønn I bot fra klubben. Så det var nedturene I en av de store nedturene I Tyskland. Og så toppet det seg selvfølgelig med at jeg ble skadet rett etterpå og var ute I hele vårsesongen før VM. Så det jeg var forberedt på å ikke bli kalt opp til bruttotroppen som skulle til VM. Men jeg ble klar og spilte de 3 siste kampene for sesongen og klarte da å komme I den bruttotroppen og senere I hovedtroppen på 23 som dro til Brasil.
Men før vi tar videre om VM litt etter hvert, så altså når du blir utvist da, og må stå over noen kamper og sånn, da får man jo tid til litt sånn andre gjøremål I livet her også. Jeg har forstått at du kanskje har hatt en litt sånn spesiell opplevelse med noen tyske tannleger. Kan det stemme?
Ja, Ja, den tänk på den här.
Ja.
Ja, det kom lite senare. Det kom senare, det var inte i Düsseldorf. Det var i Furt, men
vi kan ta den historien.
Ja, det var jag var skadad den perioden jag slet med jumper's knee. Och så var gick kontrakten min med Düsseldorf ut. Så då ringte Furt då. De ringte mig och spurte om jag var intresserad i att komma till dem. De har ett väldigt bra medicinsk apparat och var gira på att få det här till att funka då. Så jag gick drog ner dit och signerade. Och så sa de ja, det, vi ska bygga det upp igen, men det är viktigt att du gör en ting för det kommer till att fixa knäet ditt med en gång. Och det är att vi måste sända dig till tandlägen. Så jag drog till tandlägen. Och han det var en sån annan typ av tandläkare än det jag är vant till då. Och de flesta av oss är vant till, hvor du han hållt en sån metallbricka och touchade han på fingern din, så tog han på tanna di, touchade han fingern din och så målte han alla tänder då. Och så fant han ut att jag hade problemer i den tanna här. Och den måtte ut för det var grunden till att jag hade ont i knäet. Det var jag lite skeptisk till då. Så jag sa nej, jag vet inte helt om det här är legen i Norge säger att jag måste följa den och den träningsplan så blir jag bra. Men det var uaktuellt för dem då. Så den tanna måtte ut, då kunde jag träna med laget nästa vecka hvis den gick ut. Så jag drog den ut då, de drog ut trakk hela tanna. Så tog det 4 månader till för jag var klar till kamp. Så det hjälpte inte så väldigt mycket men ja, det var
så det trakk en tann mot jumper's knee.
Rätt och slett. Ja.
Ja. Det är ju helt otroligt. Det hörs så helt ut som sån Felix Magat Brede Hangeland historia detta här den här vanvittiga historien till Hangeland.
Ja, men de det är väldigt många väldigt de lite äldre tyska tränarna är väldigt på sån alternativ medicin om vi kan kalla det det, hvor de prövar väldigt uortodoxa metoder och det blev jag ett offer för där då.
Savner du tanna di? Hur var det att ligga där och bara tänka det här är ju bara riv ruskande galt och så känner du att du måste höra på honom likväl?
Ja, det är när de snackar om att offra ting då för att bli god så var det bokstavligt talat där offrade jag tanna mi för att bli frisk. Jag blev också frisk då men jag var klar att offra det.
Nej. Herregud. Okej, men då kan vi skru klockan lite bak igen och så ta detta med valget av Norge eller Elfenbenskysten för du är ju uppvuxen i Oslo och sånt nu och hade då spelat lite landslagsbestämd fotboll för Norge, var lite in och ut av den U21 troppen som in mot Israel sommaren 2013, det väldigt goda laget med som gjorde så bra i det mästerskapet där nede med hvor, i eftertid så har väl 21 av 23 eller sånt spilt A-landskamper ledet av Tor Ole Skullerud. Du var ju aktuell i den troppen, men så var det detta valget fram tillbaka med Elfenbenskysten. Hvordan artet det sig?
Nej, de tog kontakt ganska tidigt 2013 när jag hade dratt i Tyskland och spurte om det var aktuellt att komma och spela för Elfenbenskysten och för mig var det egentligen inte så aktuellt då. Jag tyckte det var spännande men det var inte så aktuellt. Men de fortsatte att hålla kontakten och huvudtränaren kom på 3 av matcherna. Leverkusen, Hoffenheim och Hannover matchen. Och så hade vi en ny dialog mot slutet av säsongen. Och då hade jag efter att ha sagt nej till Elfenbenskysten så hade jag tänkt mycket på det och följt att det var en feil avgjørelse for min del da, hvor jeg har drømt veldig, altså det var en barndomsdrøm å spille for Elfenbenskysten. Så jeg bestemte meg da for å takke ja til spill for Elfenbenskysten i stedet for å da bli med U21 til Israel. Så det, jeg hadde jo ikke informert landslagsledelsen i Norge om det, selv om jeg hadde hatt en tett dialog med Skullerud under oppholdet mitt i Tyskland. Han var veldig flink til å følge meg opp, og, så det kom litt som et sjokk for han da, når jeg plutselig ringte han etter at jeg hadde tatt den avgjørelsen. Så det angrer jeg selvfølgelig litt på, at jeg ikke gjorde det på en annen måte, og liksom under, informere han litt underveis, men ja, sånn var det. Og, så da dro jeg til VM-kvalikkamp i Elfenbenskysten mot Gambia og Tanzania.
Og da var valget tatt, i det du selvfølgelig får en A-lagsdebut for Elfenbenskysten, så er det ikke noe vei tilbake. Jeg snakket med Skulderud, men han bærer ikke noen dag, så du kan ta det med ro.
Nei, jeg har snakket med han flere ganger etterpå også, så det... Nei, men det er fortsatt godt å gjøre.
Men så valgte du da vekk det eventyret som U21 hadde i 2013, men det blir jo året etter da, når du, som du var inne på, kommer inn i den bruttotroppen og Elfenbenskysten reiser til USA og skal forberede seg på Brasil-VM med den beste generasjonen Elfenbenskysten noensinne har hatt, må man vel kunne si, og du drar over dit og egentlig har hatt en sesong hvor du nesten ikke har spilt i annen Bundesliga, og i den troppen så er det altså så mange stjerner at det nesten ikke er til å tro, og så kommer du deg inn i den troppen. Det er nesten som man ikke skjønner det. Hvordan var det?
Nei, det er som sagt, det var mye, ble litt snakkes i Elfenbenskysten også, fordi det var så få som visste hvem jeg var da. Hver gang jeg var med på landslaget så gjorde jeg en figur og fikk vist kvalitetene mine, og det var nok til å komme med både i brutto og i den troppen som dro til Brasil, og da få et innhopp i andre kamp mot Colombia som vi tapte. Men ja, det var altså, jeg prøvde å blokke det ute så mye jeg kunne, da, fordi det var mye negativ snakk. Når den troppen kom ut, husker jeg spillere som Dumbia ble jo droppet, som spilte i min posisjon, som er mye større navn. Men som sagt, personlig så følte jeg jeg fortjente den plassen på, bare basert på, hva heter det? Treningene og de treningskampene jeg gjorde i den preseason i USA, som jeg tror var avgjørende for at jeg kom der.
Det gikk nesten litt under radaren her hjemme, det at Mattis var med den troppen. Petter, jeg husker at det var en del styr rundt Adam Larsen Kwarasai som var med den Ghana-troppen, hvor det var veldig mye kaos, men at Mattis spilte VM i Brasilia og kom inn der og fikk 17 minutter mot Colombia. De to andre innbytterne den matchen var for øvrig Didier Drogba og Salomon Kalou. det er jo helt fjollete hva slags benk selv det laget hadde. Drogba sleit vel kanskje med en liten skade, men sett i ettertid så fikk det for lite oppmerksomhet kanskje, Petter.
Ja, men det er litt merkelig det der, hvordan det skjer med flere norske fotballspillere da, som velger et annet landslag, sammen med Mix Diskerud, som selvfølgelig spilte for USA, som ikke har den samme kvaliteten som Elfenbenskysten. At ok, når du velger et annet landslag, så får du rett og slett oftere mindre oppmerksomhet i norsk presse, fordi du blir på en måte ikke like het og like interessant. Det er jo merkelig at det egentlig er sånn, når man da sitter i en garderobe sammen med Yaya Touré og Didier Drogba på det fantastiske landslaget der, men antageligvis er det slik at de fleste nordmenn finner det kanskje litt mindre interessant da, men det har ikke jeg noen fasit på.
Hvordan opplevde du det, Mattis?
Ja, det, som dere sier, jeg merket at jeg var plutselig ikke en norsk spiller lenger da. Så da vil jeg si jeg forstår jo hvorfor det sånn. Og så var det sånn at jeg merket folk da som ikke synes den avgjørelsen var så kul. Og det hadde jeg ikke forventet, all den negative tilbakemeldingen fra folk generelt i Norge. Men akkurat det med media kan jeg forstå. Vi trenger ikke å gå inn på navn. Men det var altså generelt...
Var det fotball-Norge, eller var det folk hjemme fra Holmlia, eller var det bare folk på gata eller på sosiale medier? Eller?
Ja, altså folk jeg har hatt forhold til i fotballen. Fotball-Norge som ikke var så begeistret for det da. Skjønte ikke helt hvorfor jeg har jo vokst opp i Norge, hvorfor velge et annet landslag. Og det er også forståelig at noen mener det, men min sak er jo ikke altså det er ikke noe enestående, det skjer jo hele tiden for større nasjoner, men der blir det kanskje ikke så mye negativ omtale, fordi de da velger det andre landet som et andre valg, altså som i Frankrike, hvor konkurransen er enorm, og det er mange afrikanske spillere med afrikanske røtter. Så når de ikke får plass på Frankrike, så velger de da å spille for foreldrenes hjemland i stedet, uten problem, altså som største selvfølgelighet, men det er et litt nytt fenomen fortsatt i Norge, tror jeg da. Men som i fremtiden sikkert kommer til å komme opp igjen. Spesielt hvis det er spillere som har røtter fra en stor fotballnasjon, da, hvor det frister mer å gå og spille for et lag som er på høyde med Norge, og kanskje til og med bedre.
Men hva slags stolthet følte du, også din familie da, når du faktisk får lov til å representere Elfenbenskysten på den måten? Ja, du er oppvokst i Norge, men du har jo selvfølgelig en sterk tilknytning til Elfenbenskysten.
Ja, selvfølgelig. Det var et stolt øyeblikk for både meg og familien. Både norske og ivorianske siden. Alle skjønte det at det var... De hadde forståelse for det, og synes det var stort at jeg spilte på samme lag som de store navnene der, Drogba og Yaya, og de ba meg FaceTime når jeg satt ved siden av Drogba på hotell, og det var mye morsomt. Ja, jeg måtte gi litt, så jeg ga dem litt. Det var bare en veldig innholdsrik periode i karrieren.
Men bidro Drogba da på den FaceTimen?
Ja, han Drogba bidro med alt. Han var veldig sånn skikkelig ydmyk type, og han var også veldig flink til å snakke med oss yngre spillere, og jeg husker for eksempel en gang hvor han jeg var og på rommet mitt, så banket det på, så sto Drogba der da, og spurte bare ut av det blå, har du Nike-kontrakt? Jeg bare, nei. Og så sa han, ok, bli med ned. Og der var Nike-dama da, ansvarlig for Nike Afrika. Og så sa Drogba, ja, han er ny på laget, han skal ha kontrakt. Så jeg signerte Nike-kontrakt. Der nede da. Så bare sånne småting at de var veldig... Alle de spillerne er veldig sånn, jordnære folk og veldig hjelpsomme. Så det var veldig lett å komme inn i den gruppa.
Så du hadde Didier Drogba som personlig assistent?
Nei, det hadde jeg ikke, men han var veldig hjelpsom.
Mer agent vel? Men jeg skal spørre om det, Mattis, fordi når du da kommer dit i en stjernespekket tropp, det er veldig mange som ikke har hørt om deg, og som du sier selv at det var litt skriverier, og hvem er denne for en ung kar fra Norge som plutselig skal inn og danke ut en ligastjerne som Dumbia liksom, men du sier at du da ble tatt godt imot da du møtte opp med resten av landslaget på den pre-campen der.
Ja. Jeg hadde jo vært med et år før VM, så jeg kjente dem før VM.
Ja.
Men ja, jeg ble tatt godt imot fra første samling, og du må alltid synge og danse når du ny. Så jeg gjorde en veldig morsom dans da. De lo seg ihjel av den. Og etter det så var det liksom, det hjalp både meg og dem å åpne seg mye mer. Og i tillegg til da, at du viser at du kan spille fotball også, selvfølgelig bare er med på, som i alle andre grupper, få den respekten du trenger for å være i en gruppe. Og så gikk det bare bra derfra.
Hva slags dans var dette?
Afrikansk dans. Altså, jeg har videoer, men nå får ikke dere...
Ja, vi skal se den en annen gang, det skal jeg love deg. Men du, i tillegg til de vi har nevnt, så var jo også Aurier, Sokora, Boni og flere på det laget, men også en som dessverre gikk bort da, for et par-tre år siden, Sheikh Tiot. Og han bodde stemmer. Du til og med på rommet?
Ja, stemmer det. Under preseason i USA så delte vi rom. Så han, ja, veldig fin fyr. Veldig god spiller og veldig fin fyr. Så det var selvfølgelig et sjokk når jeg hørte at han gikk bort. Og så snakket han med Leke James om det. Han spilte jo med han i Kina når det skjedde. Så ja, bare utrolig trist og, ja, at noe sånt kan skje med en så ung spiller.
Han døde jo av hjertesvikt på fotball på gresset, rett og slett. Ikke helt ulikt det Ståle Solbakken så vidt reddet livet på. Hvor godt følte du at du kjente han? Hvor stort sjokk, som du sier, var det?
Ja, han var jo en lagkamerat, så det gikk veldig inn på meg, selvfølgelig. Det er ikke noe man forventer at en du spiller på lag med plutselig går bort på den måten. Så det var selvfølgelig utrolig leit.
Nei. Men tilbake til det mesterskapet i Brasil. Brasilianerne endelig da VM igjen på hjemmebane. En helt vanvittig turnering. Selvfølgelig var det jo med noen minnerike kamper. Hvordan var det for Elfenbenskysten? Du fikk jo minuttene dine den kampen mot Colombia, som du sa. Gruppe også med Hellas og Japan. Det ble en seier mot Japan først, og så var det tap mot Colombia, og så var det den siste matchen mot Hellas, hvor dere vel var ganske klare favoritter. Hvordan var det? Så,
vi røk på overtid, men jeg husker riktig, så fikk de straffe. Altså, vi var videre hele siste minutt, så fikk de en straff og skårte da. Så veldig kjip måte å bli slått ut av et VM på. Og det var var veldig mange av de spillerne veldig, veldig frustrert. Meg inkludert, men spesielt de som hadde vært med to ganger tidligere og ikke helt klart å komme videre da, med den gyllene generasjonen, og det var deres siste forsøk. Så det merket man var gikk veldig inn på mange av spillerne. Veldig stor skuffelse for veldig mange. Så ja, det var en nedtur.
Ja, det var vel den gamle legenden Samaras som satte den straffen på tampen der, og det var på en måte siste nådestøte i den gyllene generasjonen. Må ha vært i Elfenbenskysten, så må jo skuffelsen ha vært helt enorm.
Ja, så det var etter det da, så ble det et generasjonsskifte, og hvor han, den nye treneren, kom han, Hervé Renard, dere har sikkert sett han, kjekkassen, han franske med hvit kjorte, og som tok over og klarte å vinne mesterskapet endelig da, etterlengtet året etter. Men efter det så kom det ett generationsskifte och unge mig var också en del av det generationsskiftet. Så jag har inte varit med efter att han tog över, så blev jag med på två samlingar och så har jag inte varit med efter det. Så jag hoppas ju fortsatt att vara med. Jag är fortsatt inte för gammal, så det med gott spill så ligger fortsatt hoppet där om att bli tatt med en.
Mm. Har du någon kontakt med landslagsledelsen på någon som helst måte den dag i dag?
Nej, det är inte så att vi chatter, men de vet ju. Jag är en man, de vet var jag spelar och så. Men ja, landslaget kom man med goda prestationer och prestationer mina har varit väldigt svingande de sista åren. Så ja.
Ja, för vi kommer till det nu. Efter 2014 så har du två nya egentligen väldigt skadeplagade säsonger. Vi har snackat en del om det, både jumpers knee, du hade plötsligt hamstringsskador som var gjentagande och i tillägg till den hofteledsböjaren din som var problematisk. Düsseldorf gjorde dåligt, höll på ryckene från andra Bundesliga då våren 2016 där som blev din sista vår i den klubben. Då kom du in helt på slutet och fick i alla fall en upplevelse, en slags värmen upptur där hvor dere vant de to siste kampene da, våren 2016, som gjorde at man holdt seg så vidt. Jeg vet ikke hva du husker av det, for da nærmet det seg slutten av Düsseldorf-karrieren din.
Ja, det, altså, det er på de tre årene, så hadde, det kom syvende treneren inn, så det var sånn, det kom en ny trener inn hvert halvår, bokstavlig talt. Og han siste treneren som kom inn det året kontrakten min gikk ut, han ble, når jeg forsvant, han ble værende i, frem til i fjor så var han i Düsseldorf og klarte å bygge en stall som var konstant og som klarte å rykke opp og bli i første Bundesliga. Da. Så der ser du også viktigheten av å ha en trener som kan være i en klubb over tid og få litt tid å bygge opp stallen. For det var ingen som fikk tiden min der. Så jeg tror klubben skjønte det etter hvert, at det nytter ikke å bare sparke trenere hele tiden, bare for å de ikke klarer det på første forsøk, men de ga han litt tid da, og etter to år så klarte han endelig å få laget opp igjen i første liga, og de har vært der siden.
Men da var din kontrakt i ferd med å gå ut, og som du var inne på i sted, at Furt tok kontakt. I denne fasen så bytta vel også agent på et eller annet tidspunkt, at du hvordan at du valgte å gå videre uten Tore Pedersen?
Ja, det var tidlig, veldig tidlig oppholdet, men det er sånn som skjer i professionella fotbollsvärlden hela tiden där, så allt är professionellt, så av olika grunder så kanske man byter agent och sånt, det är helt vanligt. Så jag bytte då och gick till en tysk agent som jag jobbat väldigt fint med i åren framöver. Och akkurat nu har jag ingen agent. Nu är jag jobbar alene. Inntil videre i hvert fall. Så ja, akkurat det med agentbiten er føler jeg er veldig vanlig da, at noen finner en agent jeg er med hele tiden, mens andre bytter ofte, mens ja, noen ganger må bytte til for begge parter, og det var bare som det var for oss.
Og så får du tilbud av Grøter Furt da, som både har god tannlegetjeneste og en bra medisinsk avdeling, som du sa. Og der møtte du jo både Veton Berisha og Zlatko Tripic i den 16-17-sesongen. Hvordan var overgangen til det, og var det en annen type garderobekultur og få to andre norsktalende spillere? Hvordan var alt det der?
Ja, Grøter Furt, mye mindre klubb, familiær klubb. I forhold til Düsseldorf, som er en veldig stor klubb, så var Grøter Furt mye mindre, og koselig klubb da, liten by I Sør-Tyskland. Og ja, som du sier, der var også Veton og Zlatko. Så vi hadde veldig gøy sammen det ene året vi spilte, selv om ja, vi møtte på utfordringer alle mann der med litt forskjellige trenere vi ikke var helt begeistret over og sånn, men det sånne ting som skjer. Jeg tror hvis du spør dem så kan de... Treningsregimer som ingen av oss hadde vært borte I før da, som var knallare. Altså, veldig mye trening. Som, ja.
Ja, men både du og Veton og Zlatko, begge de to særlig, jo to sånne terrier med tilsynelatende evig motor, men det, selv de synes at det var litt voldsomt.
Ja, ja. Det var... altså, de forsvant det året. Selv om jeg tror begge hadde lenge kontrakt, men... Men det kan sikkert de fortelle mer om selv, men det var...
men altså, når du sier et klart regime... Ja.
Ja.
Fortsett.
Altså, det varierer veldig, da. Så noen av trenerne var det ikke sånn... Vi ble på en... noen trenere der som var veldig ja de kom med en veldig utfordrende modell da på treningen og som var ekstrem da, som jeg ikke har møtt på tidligere, og ikke I etterkant heller.
Men har du noen eksempler på ekstremt? Hvor ekstremt?
Konkrete eksempler har jeg ikke, men det Altså, du har sikkert hørt om, det var alt det stereotype du har hørt om, sånn knallare tyske oppkjøringer, og, hvor du står opp på morgenen for å løpe på stranda før frokost, spiser du, går du ut og trener I 1,5-2 timer, pause, og så går du ut og trener igjen. Og gjør sånn en dag greit, men når du gjør det hver dag, så det sånn, det begrenset hvor mye kroppen klarer å hente seg inn igjen etter de øktene. Så det litt sånn den sterkeste overlever, den som kommer seg gjennom det, kommer gjennom topptrent. Og så det de som ikke kommer gjennom, de blir skadet. Så det litt sånn, ja.
Hørtes ikke ut som et optimalt opplegg for deg da, som har slitt så mye med skader?
Nei, så det var litt av grunnen til at jeg til slutt ja, måtte ta turen hjem for å prøve å resette hele kroppen og kunne se over lengre periode. Da. Og det har jeg heldigvis klart her I Molde med et godt samarbeid med både klubben og apparat. Og bare Sofien klubben har her I Molde hvor de tenker veldig langsiktig at du må ikke være klar om en måned, så lenge du blir klar, at du da forblir klar resten av sesongen, når du først klar. Det har de en veldig, veldig fin filosofi på her I klubben. Så jeg klarer aldri å rose I media når jeg snakker om dem, på grunn av viktigheten jeg føler det her. Da.
Fordi en ting disse gjentagende skadene med hamstring og jumper's knee og hofteleddsbøyeren, men du får jo en alvorlig skade vinteren 2017 der, som setter deg ut egentlig et helt år og ut kontraktstida di I Greutherfurt. Hvordan var det? Hva var det som egentlig skjedde?
Nei, jeg ble taklet på trening og brakk leggen, ankeren. Og hadde applikasjoner der, så jeg måtte opp på nytt en gang til på sommeren. Så jeg var da klubbløs da, og skadet, hadde en operasjon til I vente. Så da tok jeg faktisk kontakt med norske klubber og spurte om det var aktuelt, at jeg, om de var interessert. Og det var de første gang ingen så veldig gira på å hente meg når jeg hadde 5 måneder igjen av opptreningsperioden. Så det tok litt lengre tid da, før jeg igjen tok kontakt, og da var det Molde spesielt. Og de var da interesserte, men ville se meg litt først for å se om kroppen og alt var på plass. Så de ga meg en typ prøvespillperiode på en måned, hvor jeg viste at ankeren ble bra og at kroppen var i fin form. Og så signerte jeg da en ettårskontrakt med Molde, som på slutten av fjorårssesongen signerte jeg ut 2022.
Mm. Men hvordan var den perioden da, når du var så skadet, hadde den CV'en du hadde, og sender ut henvendelser til norske klubber? Hvem var det du sendte ut til? Hvordan, da er du på en måte tilbake litt på scratch da. Hvordan var det å da... Jeg vet ikke om du ble avvist av noen klubber også, eller hvordan var den høsten der?
Altså, Molde var... de hadde vært interessert tidligere, så jeg følte det var håp der, da, men jeg måtte jo sikre meg selv, så jeg kontaktet jo flere klubber. Så jeg snakket både med Brann, og så kontaktet jeg Rosenborg også, men de var... det var ikke noe svar å få der. Jeg tekstet Bjørneby, men han svarte ikke. Så det var ikke så interessant, tror jeg. Men Molde ble det til slutt, da, og det er jeg glad for at det ble. Og det var selvfølgelig alltid mitt første valg også.
Men hvordan var det? Altså, du spilte ikke en eneste tellende kamp fra 21. mai 2017 til 18. juli 2019. Hvordan påvirker det det mentale for din del? Da? Altså, så tenker du at nå kan det faktisk være over?
Jeg tenkte ikke at det var over, for jeg følte meg i ganske fin form, hvis man kan kalle det det. Men selvfølgelig, det var en tøff periode. Du tviler alltid litt, sånn, selvtilliten er ikke på topp. Det var en prøvelse uten tvil, men jeg merket jo at jeg fortsatt hadde det inne, så det var bare et spørsmål om tid. Men det er klart, i fotball er ferskvare, så du kan ha hatt gjort gode kamper tidligere, men du er bare så god som din siste kamp. Og min siste kamp var 2 år tilbake i tid nesten, så det var, jeg var ikke så veldig attraktiv da. Til og med i Norge så var det ikke veldig stor interesse, som det viser siden jeg måtte ta kontakt med klubbene.
Mm. Og hvis ikke du hadde gjort det, så hadde du ikke hatt noe karriere lenger egentlig da. Du måtte strekke ut en hånd du rett og slett og be pent om å få prøve det.
Ja, rett og slett. Og så har jeg tro på at jeg hadde vel fortsatt hatt en karriere, men takket være Molde så tok den en veldig brå kurve opp da, hvor det heller kunne ha tatt enda mye lengre tid. Så det at de fortsatt hadde troen på meg og mine kvaliteter var avgjørende for at jeg sitter her i dag med et seriegull i lomma og spiller på et veldig godt lag da. Som er mest spillende laget jeg noensinne har spilt på, ved siden av Elfenbenskysten selvfølgelig da. Men rent teknisk så er det de spillerne her det beste laget jeg har spilt på i klubbfotball.
Nei, altså måtte du danse for å overbevise Molde-garderoben også? Måtte det i Elfenbenskysten-garderoben?
Nei. De, altså jeg kjente mange av spillerne der fra før. Da. Men samtidig gjaldt det akkurat samme som det gjelder i alle andre klubber. Du må vise at du har noe å bidra med. Så det er alltid fint å være hyggelig og snill, men du må prestere på trening, så det var en vei det også, at jeg måtte finne tilbake til formen. Og, Men det gikk fint med den støtten jeg fikk fra støtteapparatet I Molde, og sånn, så gikk det veldig fort.
Men du velger altså Molde, som var det soleklart beste laget I Eliteserien I fjor, og det vel ingen lagdeler I hele serien det tøffere konkurranse på enn å spille offensiv midtbane, skråstrek kant, da, enn I Molde, med Tobias Christensen, Oi, Eirik Hestad, Aursnes, Mostrøm, Erling Knudson, Ulland Andersen på vei tilbake, der selv, I tillegg til Ellingsen og Hussein, og ja, I det hele tatt, det en helt vanvittig konkurranse der, men du gikk for Molde, det ble 13 seriekamper, du var jo inne på banen I de fleste kampene I fjor I høst, da, men det jo et ballsy valg sånn sett, kunne du kanskje også gått for en litt mindre klubb, og hvor det var større sjans på at du kunne gå rett inn I elveren?
Ja, det klart det, men samtidig så det sånn at når jeg kommer fra Tyskland, så vil jeg, for meg var det viktig å komme et sted hvor jeg ble inspirert med gode spillere rundt meg som kunne pushe meg til å utvikle meg enda mer. Og så som jeg så det, så var Molde da det perfekte for meg, hvor jeg så at de hadde veldig mange gode spillere. Da. Og så ble jeg selvfølgelig positivt overrasket over at de var enda bedre enn det jeg forventet på forhånd. Med gode spillere, kvalitetsspillere I alle deler av laget. Som gjør at jeg også utvikler meg bare av å trene med dem hver dag. Så jeg angrer ikke på det valget.
Hvem av spillerne som har overrasket deg mest med tanke på kvalitetene de besitter?
Det vanskelig å velge en. For jeg hadde ikke følt med så veldig på tippeliga når jeg spilte I Tyskland. Altså spillere som jeg ikke kjente på forhånd, altså som Aursnes, Kristoffer Haraldseid, altså det klassespillere som jeg ikke visste om på forhånd. Og så har du jo selvfølgelig, altså jeg kan nevne alle, alle seriøst, for det ikke en som ikke god der.
Så det å få mye spilletid I 2020, det blir ikke noe lek?
Nei, det blir ikke noe lek. Altså, alle må prestere på trening og fortjene plassen sin. Og spille konkurranse, ja, uten tvil.
Og så ble det jo gjenforent med både Erling Knudson, Ruben Gabrielsen og Oi. Fra Lillestrøm-tida, så det jo egentlig en sånn veldig, har vært en veldig ex-LSK-dominans der oppe. Snakket du mye med dem før du valgte Molde også?
Faktisk ikke. Jeg snakket ikke så mye med folk. Det var mest sånn Harmet som spilte I Molde før, snakket jeg veldig mye med. Vi snakket mye om, og han også snakket med Molde før jeg kom til Molde. Og hjalp meg I den prosessen også med å komme I kontakt med dem. Men akkurat dem fortalte jeg ikke til at jeg skulle komme før jeg faktisk møtte opp. Og så kom jo Oi senere enn meg.
Ja, stemmer det. Men du kom som en overraskelse nesten du, da, for Erling og Ruben?
Rett og slett. Så det en positiv overraskelse.
Du, vi har sittet og snakket veldig lenge, vi nærmer oss slutten, men det en episode, et tips til da, fra en lagkompis vi nødt til å komme innom før vi runder av, og det gjelder et ytterplagg som du har vært glad I. En jakke. Ja.
Stemmer det, ass. Det tydelig hvem du har fått de tipsene fra.
Ja, har vi avslørt oss nå?
Ja, det må være... Altså, det må være Ruben eller Ulland.
Ja, det ikke sikkert du treffer, men vi har prøvd oss på flere, både Petter og jeg, og flere har nevnt Canada Goose. dere må ta opp Canada Goosen. Den var ekstremt tynn, all dune var ute, og det ble han kjørt for til lunsjen. Vi lurte på hvor lenge gammel jakka hans var, og han prøvde å tone det ned. så husket en av gutta på laget at han hadde hatt på seg den jakka under en reportasje med TV2 da han ble presentert I Düsseldorf I 2013, altså 6 år siden. Mattis nektet for at han var så gammel, aldri I livet, men reportasjen fant vi, og gusen den var på. Han brukte kun den jakka, alltid shorts og t-skjorte med den, eller bukse og den. Det var så ille at vi, med, at de som ansvarlig for botkassa, seriøst vurderte å spandere en ny jakke på han. Ja, det... Men til slutt så fikk gusjakka sin naturlige avslutning på gullfesten. Det kan du jo spørre han om hvordan gikk.
Ja, altså, det stemmer det. Men alle de som har hatt gus vet at det kvalitet. Så å ha den I 6 år ikke noe big deal. Men på gullfesten så, ja, faen, så hadde Magnus afterparty hjemme hos han. Og det var første gang jeg var hos Magnus, så jeg slet litt med å finne veien. Jeg fant ikke inngangen. Så det endte opp med at jeg kom på baksiden og måtte klatre over et svært gjerde. Og så kom jeg over det her, og så satt jakka fast I gitteret på toppen. Så når jeg hoppet ned, så rev hele, den rev I to da. Så den, jeg møtte opp på gullfesten med en jakke som var revet I to. Og det synes selvfølgelig de var dritmorsomt I og med at de har slaktet meg hele sesongen på grunn av den jakka. Så den endte sin levetid på den gullfesten. Så det, ja, det må være Ruben eller Ulland som kommer, eller Magnus, en av de tre.
Ja, du røper ikke våre sider, Petter, men det jo godt å høre at I disse gjenbruks- og miljøbevisste dager så har også en godt betalt Tysklandsproff velger å stå last og prast med jakka seg gjennom mange sesonger, Petter. Det nydelig.
Ja, det prisverdig, og så det også fascinerende hvordan lagkammeratene så opphengt I detaljene med en gammel reportasje fra TV2 om at du hadde på deg jakka, du hadde på deg jakka, og så fant de bevisene.
Det helt sykt. Men det det som charmen med en fotballgarderobe, så det bare gøy det.
Mm. Du får få muligheten til å hevne deg på et eller annet tidspunkt.
Ja, ja.
Med litt, de skal med få litt hen tilbake.
Ja, ja.
Tusen takk for praten, Mattis. Det noe du vil legge til helt til slutt?
Nei. Jeg har fått snakket om veldig mye. Så. Takk for praten selv.
Du sa jo før vi begynte at du har egentlig ikke hørt noe særlig på podcaster I ditt liv, men nå har du I hvert fall fått utlevert bra om ditt eget liv, og det har vært kjempeinteressant å høre på, Petter.
Ja, helt klart. Helt klart. Han hadde mye interessant å komme med.
takk for praten, og så får vi håpe at du blir jo 30 år, men føler deg fortsatt som 24, skjønner vi, og ja, muligheter for både briljering I Eliteserien og kanskje et comeback på landslaget for Elfenbenskysten til stede.
Ja, satser på det. Troen der I hvert fall.
Ja, det bra. Kos deg videre, og så snakkes vi, Mattis, når sesongen sparkes I gang. Takk for at dere hørte på denne spesialepisoden av Indre Bane møter Mattis Bolli. Vi takker for nå.